Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri, Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
Cultural etiquette that go back since time began that is very much still a part of our lives today.
Bakit ba mahalaga na malaman at unawain ang mga indigenous protocols? Alamin.
Feel for class 189 yan yung independent skills. So totally wala kang sponsor kahit state sponsorship wala.
Sa mga balak magtrabaho sa Australia, ano nga ba ang visa na pupwede kung sakaling wala kang sponsor?
Sana papunta ako sa Pilipinas sa Oktubre.
Sumama po ako sa kurso na ito kasi gusto kong matuto kung paano magsalita ng Tagalog.
At kilalanin ang mga Australianong sundalo na nag-aral ng wikang Filipino. Lahat ng yan ngayong Webes, 26 ng Mayo taong 2022. Magandang araw, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga panayam at ulat, narito muna ang mga pinakamainit na balita hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS, narito ang mga pangunahing balita. Ngayong 26 ng Mayo, taong 2022. Balita sa wikang Filipino, punong ministro Albanese sinabing magiging responsable ang bagong pamahalan pagdating sa ekonomiya, ngunit din ito babaliin ang mga pinangako nung nakarang kampanya. Ministro ng Nayang Panlabas Penny Wong patungong Fiji habang nilunsad ng kagura ng Nayang Panlabas ng China ang 10 araw na pagbisita sa Pacific. Sa Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ideklara ng 17th Pangulo ng Bansa. Sa nilalaman ng mga balita, sinabi ng punong ministro Anthony Albanese na magiging responsable ang pamahalan pagdating sa usapin ng ekonomiya, ngunit sisiguruhin anya na may patutupad ang lahat ng naipangako nung nakarang kampanya. Matapos makipag-usap sa Reserve Bank, sinabi ni Tresorero Jim Chalmers na ang antas ng interes na nakikitang patuloy na tataas ay magkakaroon ng epekto sa pagunlad ng ekonomiya. Sinabi ni punong ministro Albanese na nahaharap ang pamahalang federal sa malaking mga hamong pang-ekonomiya at naiwan anya ng nakarang pamahalan sa mas malalang kalagayan ng ekonomiya sa nauna nitong sinabi. Ngunit sinabi niya sa Sky News na susuklian nito ang mga mamamayan ng mas mabuting kalagayan kung ihahambing sa nakaraang pamunuan.
I want to make sure that we have an economy that works for people, not the other way around. We made commitments at the election campaign. We will stand by all of them. We'll go through line by line our budget in order to be fiscally responsible. And I'm sure at the end of that process, we will get a better outcome for the nation than the sort of, quite frankly, rank rorting that we saw of public funds under the former government.
Yan ang tinig ng punong ministro Anthony Albanese. Sa ibang balita naman, sinabi ng bagong pamahalang federal na susubukan itong ayusin ang naapektuhang nakarang pakipag-ugnayan ng bansa sa Pacific Island. Takdang makipag-usap ang ministro ng Nayang Panlabas Penny Wong sa Fijian Prime Minister Frank Nabemarama at iba pang nakakataas na opisyal ng Fiji ngayong araw. Habang nasa Fiji, ibabalangkas ni Penny Wong ang mga panibagong pangako ng Australia sa riyon. Noong nakaraan, ang mga pakipag-ugnayan sa Indo-Pacific region ay nagkaroon ng tensyon kaugnay ng interes ng China sa lugar. At pinaka natatangi nito ang pakipag-ugnayang seguridad sa Solomon Islands. Sinabi ng Government Senator Malandiri McCarthy sa Nine Network na ididiin ni Ministro ng Nayong Panlabas Senator Wong ang katatagan ng Australia.
This is an incredibly important step by Senator Wong and by Prime Minister Albanese. What was happening, especially with the Solomon Islands, was really a failure of the previous government. And what Senator Wong is doing now is getting out there, reaching out to our neighbours, letting them know that we are a country of choice for a partnership in terms of stability.
Nakatakda ring bumisita sa riyon ngayong linggo ang ministrong Nayong Panlabas ng China, Wang Yi, kabilang sa pag-ikot niya sa Pasifiko ang mga pagbisita sa Fiji at Solomon Islands. Sa balita naman sa Pilipinas, sa batasang pambansa, dineklara na bilang 17th pangulo ng bansa si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos itong makalikom na mahigit sa 31 milyong boto. Pinasalamata ng bagong halal na pangulo ang tiwala ng mga mamayang Pilipino at ipinangakong gagawin ng lahat para sa kabutihan ng bansa. Hiniling din niya sa mga mamayang Pilipino ang tulong at panalangin.
I am inspired by this responsibility that has been given me. So I ask you all, pray for me, wish me well. I want to do well because when a president does well, the country does well. And I want to do well for this country.
Kasabay nito ay naproklama rin si Sara Duterte Carpio, anak ng kasalukuyang Pangulong Rodrigo Duterte bilang 15th pangalawang pangulo ng bansa. Ang kanilang 6 na taong termino ay magsisimula sa 30 ng Hunyo, ganap na alas 12 ng tanghali. Sa mga karagdagang balita, sinabi naman ng dating punong ministro Scott Morrison na mananatili siya sa pampederal na parlamento at pinangako ang suporta sa susunod na mamumuno ng partido. Sa kabila ng kabiguan ng nakaraang halalan na natili sa pwesto si Scott Morrison sa kanyang pwesto sa Cook sa katimugang bahagi ng Sydney. May ilang mga dating punong ministro ang nagbitiw mula sa kanilang pwesto matapos matalo sa halalan at pagkapunong ministro kung saan napilitang magkaroon ng by-election. Ngunit sinabi ni Scott Morrison na babalik siya bilang member for Cook at maglalaan ng mas maraming panahon para sa kanyang pamilya. Sinabi ng konserbatibong Scott Morrison sa Sydney radio station 2GB na patuloy niyang paninindigan ang kanyang mga paniniwala kung saan isa ring konserbatibo ang inaasahang mamumuno sa partido na si Peter Dutton.
Well, I've got no plans to go anywhere, but I'm going back to the Shire and re-establishing our life back there, getting the girls back into their routine. I've just dropped them off at school this morning, and that's looking forward to being a dad again. It's been a while since I've been able to spend as much time as I would have liked with the family. I'm going to support the new leadership and the direction they're taking. And I think you've always got to be true to your values, and I've always sought to do that.
Yan ang tinig ni dating punong ministro Scott Morrison na ngayon mananatiling kinatawan para sa Cook sa Sydney. Sa ibang balita, sa Estados Unidos, sinabi naman ng otoridad na wala itong nakitang mga babala mula sa taong pumatay ng 19 na bata at 2 guro hanggang bago nangyari ang pamamaril. Ang 18 taong gulang ay nagpabaril ang 18 taong gulang sa Robb Elementary School sa Uvalde sa Texas. Ito ay matapos binaril niya ang kanyang lola na nabuhay at tumawag sa otoridad. Sinabi ni Texas Governor Greg Abbott na walang naging tala ng kriminal na record ang namaril o problema sa kanyang mental health. Anya ang sunod-sunod ng mga social media posts lamang ilang minuto bago ang pamaril ang katangi-tanging naging alerto sa kaganapang ito.
As of this time, the only information that was known in advance was posted by the gunman on Facebook approximately 30 minutes before reaching the school. The first post was to the point of, he said, I'm going to shoot my grandmother. The second post was, I shot my grandmother. The third post, maybe less than 15 minutes before arriving at the school, was, I'm going to shoot an elementary school.
Yan ang tinig ng gobernador ng Texas, Greg Abbott. Sa balita naman sa Australia, hinihikayat ng mga miyembro ng katutubong komunidad sa Western Australia ang pamahalang state na bumuo ng reparation scheme para sa mga survivor ng Stolen Generations. Ang Western Australia at Queensland ang nananatiling dalawang jurisdiction sa Australia na hindi pa pinatutupad ang isang compensation scheme katulad ng inirekomenda sa Bringing Them Home Report, may 25 taon nang nakalipas, kung saan napag-alaman sa ulat na isa sa bawat tatlong First Nations na anak o bata ay sapilitang hiniwalay sa kanilang mga mag-anak sa ilalim ng polisa ng pamahalang federal at state mula taong 1910 hanggang 1970. Sa 25 anibersaryo, ang araw na ito ang 20th anibersaryo ng nasabing ulat at National Apology sa Stolen Generation. Sinabi ni Jim Morrison, chair ng West Australia Stolen Generation Aboriginal Corporation, na kailangang ipatupad sa mga Stolen Generation ng State Compensation Scheme sa lalong madaling panahon.
State governments and the national government should be ashamed that so little has happened since the handing down of the report in 1997, and so few of the 54 recommendations have been implemented. And we're now feeling the impact of removal still. And when you think of Western Australia, the population of Stolen Generation peoples and their descendants are more than half of the population. The equity issues are not improving.
Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay may katumbas na 71 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 52 piso at 32 sentimo o 52.32 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 37 piso at 17 sentimo o 37.17 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sa French Open, nakapasok si Daria Seville sa 3rd round ng women's singles matapos niyang matalo ang 2-time Wimbledon champion Petra Kvitova. Si Alia Samantala ang Queensland na si Jason Kubler ang kahuli-huliang Australianong nananatili sa men's singles. Siya ay natalo ng British player na si Cameron Norrie sa straight sets. Sa lagay ng panahon naman, ngayong Webes, sa Perth, maaraw 23 degree. Sa Adelaide, uulan 19 na degree. Kain din sa Melbourne, 17 degree. Uulan din sa Hobart, 16 na degree. May fog sa umaga sa Canberra, ngunit magiging maaraw 17 degree. Bagyang maulap naman sa Wollongong, 20 degree. Gayun din sa Sydney, 21 degree. May fog sa umaga sa Newcastle at magiging maulap 21 degree. Uulan sa Brisbane, 23 degree. Bagyang maulap sa Cairns, 28 degree. At sa Darwin, maaraw, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez, yung naging tagapagbalita.
Nice niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.